Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 15. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Odluke donijete u Skupštini štete Crnoj Gori njenim građanima. Izbor održati što prije. Poručili zaslanici Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan, Stuart Pitch i Manuel Saracin. Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kom se našla i da ostane posvećena euroatlantskom putu, poručio specijalni zaslanik američkih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Nastavljena blokada puteva na sjeveru Kosova, Rada Trajković zadržana na Merdaru. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani situaciju na sjeveru Kosova nazvala izazovnom zbog, kako je rekla, teritorijalnih pretenzija Srbije. Evropska unija i dalje bez saglasnosti o novim sankcijama Rusiji. U narednih pola sata očekuje se da vlada danas usvoji dugo očekivani zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Predstavljajući zakon, ministar pravde Marko Kovač je rekao:
borba protiv korupcije i kriminala ne obuhvata samo dio koji se odnosi na krivično-pravnu represiju. Ono što je veoma bitno, što je presudno, je borba protiv financijskih uticaja, dakle napad na imovinu koja je proistekla iz djelovanja tih organizacija. U tom smislu, ovo jeste veoma snažan korak naprijed.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kom se našla i da ostane posvećena euroatlantskom putu, poručio specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. On je to kazao nakon sastanka sa crnogorskim premijerom u tehničkom mandatu, Dritanom Abazovićem. Dijelimo stav da Crna Gora mora da riješi i politički ćorsokak u kom se našla, ostane posvećena euroatlantskom putu i jasno se suprotstavi brutalnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, kazao je Escobar. Escobar, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, razgovaraće danas i sa predsjednikom države Milom Đukanovićem. Crna Gora se i ove godine nalazi na trećem mjestu u regionu po indeksu bezbjednosti novinara, ali sa znatno nižom ocjenom u odnosu na prošlu godinu, pokazao izvještaj sindikata medija. Bojana Laković-Konatar iz sindikata medija rekla da se Crna Gora ponovo nalazi na trećem mjestu iza Sjeverne Makedonije, čiji je indeks 3,95 i Hrvatske sa indeksom 3,73. Međutim, naša ocjena u odnosu na prethodnu godinu je znatno niža, sa 3,59 na 3,40. Na šta je uticao povećan napad na novinare u prošloj godini, kazala je Laković-Konatar na predstavljanju izvještaja Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana. Ona je kazala da, kada je u pitanju pravno i organizacijono okruženje, Crna Gora 2020. godine je imala ocjenu 3,71, a ove godine 3,65. Ovdje je došlo do pada, jer je od novinara traženo da otkriju izvor informacija, kazala je ona. Saopštila je da je u oblasti prevencije Crna Gora zabilježila napredak u indeksu sa 3,75 na 3,80. Region. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je situaciju na sjeveru Kosova nazvala izazovnom, zbog, kako je rekla, teritorijalnih pretenzija Srbije. Ona je u godišnjem govoru pred poslanicima Skupštine Kosova ponovo optužila Srbiju da podržava kriminalne grupe na sjeveru. Sjever Kosova i dalje predstavlja izazov zbog teritorijalnih pretenzija koje Srbija ima ka Kosovu, a koje iskazuje kroz finansiranje i podršku nelegalno-kriminalnih struktura. Ali odlučni smo, kao nikada do sada, da uspostavimo bezbjednost i vladavinu prava u svakom dijelu naše teritorije, kazala je Osmani. Navela je da su kosovske institucije odlučne u namjeri da obezbjede sigurnost građanima Kosova koji žive na sjeveru, te dodala da kriminalnim bandama ne odgovara opredjeljenost institucija da sprovede vladavinu prava. Na sjeveru Kosova lokalni Srbi šesti dan blokiraju puteve teškom mehanizacijom zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg policajca kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova 6. decembra. On se tereti za učestvovanje u napadu na policiju, pripadnike i prostorije Centralne izborne komisije u Sjevernoj Mitrovici 6. decembra. Najmanje 18 tornada zabilježeno u srijedu u Teksasu, Luizijani, Oklahomi i Mississippiju. U Luizijani su stradali dječak i njegova majka kada je njihov dom uništio tornado, a spasioci satima pretraživali teren prije nego što su izvukli njihova tijela u ruralnom području u blizini grada Shreveport. U malom gradu Farmervilu najmanje 25 osoba je povrijeđeno nakon udara tornada, javili su lokalni mediji. Članice Evropske unije nisu uspjele da se dogovore oko 9. paketa sankcija Rusiji u razgovorima kasnu srijedu. Saopštile su diplomati dok su se lideri Evropskog bloka okupile u Briselu na svom posljednjem samitu u ovoj godini. Članice su se približile sporazumu u pregovorima u srijedu, ali Poljske i neke druge zemlje i dalje imaju primjedbe, rekao je Reuters, jedan diplomat Evropske unije, dodajući da se očekuje da će novi nacrt biti proslijeđen četvrtak večer. Nove sankcije Moskvi obustavljene su zbog neslaganja da li bi Evropska unija trebalo da olakša prolazak izvoza ruskog vještačkog đubriva kroz evropske luke, čak i u slučaju kada su kompanije koje ga proizvode u vlasništvu oligarha sa crne liste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori borave specijalni izaslanici za Zapadni Balkan, Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Njemačke, čija je zajednička poruka da Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kom se našla. Na to su posebno insistirali izaslanici Stuart Peach i Manuel Seracini iz Britanije i Njemačke, koji su ocijenili slanjem štetne poruke ukoliko premijeri vlada budu izabrani na osnovu spornog zakona o predsjedniku i preporučili dogovor o održavanju prijevremenih izbora. Izvještava Srđan Janković.
Donosioci političkih odluka u Crnoj Gori treba pažljivo da razmotre štetnu poruku koju će poslati euroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva, poručili su specijalni izaslanici vlada Velike Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan Stuart Peach i Manuel Sarrazin. Vjerujemo da bi najbolje sredstvo da se prevaziđe trenutni politički ćorsokak i da se budućnost Crne Gore ponovo stavi u ruke njenog naroda bili parlamentarni izbori koje bi trebalo održati što je prije moguće, a nakon što Ustavni sud ponovo počne sa radom, naveli su Peach i Sarrazin u zajedničkom saopštenju pred sastanke sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem. Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kojem se našla i da ostane posvećena euroatlantskom putu, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Nakon sastanka sa premijerom Dritanom Abazovićem, on je pozvao Podgoricu da se jasno suprotstavi brutalnoj agresiji Rusije na Ukrajinu. Parlamentarna većina je na inicijativu proruskog demokratskog fronta 12. decembra usvojila kontroverzne izmjene zakona o predsjedniku, kojima žele da preuzmu isključivo ustavno ovlašćenje Đukanovića da bira mandatara za sastav nove vlade. Uprkos mišljenju Venecijanske komisije da ovaj zakon ne treba usvajati u Skupštini, parlamentarna većina Demokratskog fronta demokrata i Građanskog pokreta URA su glasali za njega i proslijedili ga Đukanoviću na potpisivanje kako bi stupio na snagu. Đukanović još nije potpisao taj zakon. Britanski i njemački izaslanici su izrazili zabrinutost što je parlamentarna većina usvojila taj zakon bez dužnog razmatranja preporuke Venecijanske komisije da se ne usvaja zakon kojim se mijenjaju ustavna ovlaštenja predsjednika. Odluke donijete u Skupštini 12. decembra dodatno su pogoršale krizu. Ovo je veoma zabrinjavajuće i štetno za Crnu Goru i za njene građane, kazali su specijalni izaslanici. Skupština također nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda jer je za njihov izbor bila potrebna tropetinska većina, odnosno da pored vladajućih stranaka glasa i opozicija. Parlamentarna većina je odbila da ostvari dijalog sa opozicijom o izboru sudija Ustavnog suda, već su unilateralno predložili kandidate. Opozicija je odbila da ih podrži. Ustavni sud ima svega troje sudija od ukupno sedam, zbog čega nema kvorum za odlučivanje. Specijalni izaslanici su pozvali da se obnovi funkcionalnost Ustavnog suda kako bi se obezbijedilo efikasno odlučivanje, što zahtjeva transparentne konsultacije i stavljanje nacionalnog interesa iznad partijske politike. Pozivamo sve zainteresovane da ostave po strani partijsku politiku i lični interes, da se uključe u smislen dijalog, po potrebi u četiri oka, kako bi se pronašao neophodan kompromis i prevazišla politička kriza i polarizacija u društvu koja je paralisala zemlju posljednjih mjeseci, kazali su Peach i Sarrazin u saopštenju. Podsjećamo, politički interes Demokratskog fronta je da se formira nova vlada koja bi funkcionisala do redovnih izbora 24. godine, a na drugoj strani opozicija insistira, a što podržava i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Nakon usvajanja spornog zakona o predsjedniku i neizglasavanja nedostajućih sudija Ustavnog suda, oštro su reagovale institucije Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore utvrdila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Taj zakon dugo je najavljivan, a iz MVO Mansa danas su saopštili da ministar pravde Marko Kovač, uprkos obećanju, i dalje sakriva taj zakon od javnosti. Lela Šćepanović.
Ministar pravde Marko Kovač je, predstavljajući na sjednici vlade zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, rekao da će to zakonsko rješenje unaprijediti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, i objasnio.
Crna Gora, dakle, mora da započne snažnu borbu protiv kriminala i organizovanog kriminala i korupcije. Mislim da smo i do sada slali jasne poruke u tom pravcu. Međutim, borba protiv korupcije i kriminala ne obuhvata samo dio koji se odnosi na krivično pravnu represiju. Ono što je veoma bitno, što je presudno, je borba protiv financijskih uticaja, dakle napad na imovinu koja je proistekla iz djelovanja tih organizacija. U tom smislu ovo jeste veoma snažan korak naprijed, dakle davanje normativnih pretpostavki, instrumenata i alata koji će nadležni organi koristiti u pravcu targetiranja nezakonite imovinske koristi.
Ukoliko vlada danas usvoji ovaj zakon, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da je njegovo mišljenje da skupština koja usvaja zakone treba ovom zakonskom rješenju da održi posebnu sjednicu.
Da vidimo kako neko, jer se žalimo kako je državna uprava, da se nijesu velike plate i tako sve je tačno, kako neko koji je državni službenik može da obezbijedi garanciju od 6 miliona eura za svoju kauciju. Mislim da to nije jedini primjer, nego mnogi, ima dosta primjera u Crnoj Gori, mislim da će nam ovo zakonsko rješenje pomoći da dođemo do nekih odgovora, a ukoliko parlament bude cijenio, bilo bi dobro da bude neka posebna sjednica, ako ne, oni imaju svoju dinamiku, svoj plan i mi ćemo naravno tome se u potpunosti prilagoditi.
Potpredsjednik vlade i lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković je saopštio da će ovaj zakon ministar Kovač sutra braniti pred Venecijanskom komisijom i dodao da će njegovim usvajanjem vlada ispuniti dato obećanje građanima.
I naravno, najviše će se radovati kad bude neselektivno primjenjivan, ali ne da se zloupotrebljava, nego da, što bi rekli naše, ni po babu, ni po stričevima, svi da imaju jednak tretman koji su se bavili kriminalom i stekli ogromnu imovinu kriminalu. Ovo kašnjenje, ja bih ne bi rekao da je kašnjenje, zakon je znači dobar u potpunosti, visoko usaglašen sa kriterijima Evropske komisije. Ministar će ga sutra braniti pred Venecijanskom komisijom, ako se ne varam. Dakle, dok izvještaj nije stigao, zbog toga se najviše kasnilo negdje, mislim da je veoma, veoma brzo ovaj zakon usaglašen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pripadnici srpske zajednice na sjeveru Kosova se šesti dan snalaze na različite načine da zaobiđu barikade na putevima koje su podigli zbog hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Radio Slobodna Evropa je ova saznanja dobio od samih mještana sa sjevera Kosova, koja potvrđuje i direktor lokalne radiotelevizije Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević. Sandra Cvetković.
Na severu Kosova se nalaze četiri teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom, Leposavić, Zubin Potok, Severna Mitrovica i Zvečan, a sela u blizini ovih gradova su postala popularna ruta, kako bi se zaobišle glavne saobraćajnice na kojima se nalazi teška mehanizacija. Također, ako je policija Kosova zatvorila granične prelaze na severu, Jarinje i Brnjak, koriste se takozvani alternativni putevi da se sa Kosova stigne u Srbiju i obrnuto. Jedan od njih je preko sela Mure, koje zvanično pripada opštini Raška, pograničnom gradu u Srbiji. Dok meštani sa kojima je na ovu temu razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa ne žele da im se otkriva identitet, direktor lokalne radiotelevizije Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević, kaže da je i on sam drugog dana barikada imao potrebu da ide u Prištinu i da je bio prinuđen da zaobilazi barikade. Napominje da to uopšte nije tako jednostavno, iako dobro poznaje lokalne puteve, jer je rođen i živ u opštini Leposavić.
Put od Leposavića do Mitrovice inače traje nekih pola sata. Ja sam morao da probavim sat i po da bih došao do Mitrovice. I to su vrlo loši putevi.
Radosavljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da lokalni Srbi koji su podigli barikade blokiraju sopstveni narod. smatra da iza svega stoji zapravo Srpska lista, partija koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda, te da poslednje dešavanja nisu volja građana, već pokušaj da se upravlja ljudima i svim institucijama.
Naivni i uplašeni narod, ucenjen radnim mestima, platama, na svake moguće načine. Oni jednostavno uplašeni idu i dalje, slepo slušaju.
Inače, na barikadama se uglavnom nalaze zaposleni u srpskim institucijama koje funkcionišu na Kosovu. Zvaničnici Srpske liste javno podržavaju barikade na severu i fizički prisustvuju na tim mestima uz poruke ohrabrenja okupljenim građanima. Takođe, ponavlja se praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata, dok je u prodavnicama brze hrane moguće naručiti samo hranu za poneti, jer, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli radnici, ne dozvoljavaju da se ovde sedi. Nisu želeli da preciziraju ko to ne dozvoljava građanima da sednu i naruče hranu. Gotovo identična situacija se dogodila septembra 2021. godine, kada su takođe bile podignute barikade, a privremeni opštinski organi koji rade u sistemu Srbije naredili vlasnicima ugostiteljskih objekata da ne otvaraju sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. RSS se ovim povodom obratio predsedniku privremenog opštinskog organa u Severnoj Mitrovici Aleksandru Spiriću, ali odgovor nije stigao. Blokiranje puteva na severu Kosova je usledilo 10. decembra nakon što je isti dan uhapšen Dejan Pantić, bivši policajac kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ultradesničarske grupe iz Srbije i Rusije najavljuju da su spremne da se upute na Kosovo ukoliko tenzije prerastu u sukobe. Ove sedmice su oko 1000 pripadnika ekstremne desnice okupilo u centru Beograda u znak podrške kosovskim Srbima. Pripremio Dušan Komarčević.
Patriotska akcija u Beogradu usred pogoršanja situacije na Kosovu.
Uz taj komentar je ruska paravojna grupa Wagner na svom Telegram kanalu podelila video sa protesta više stotina ultradesničara koji je održan u Beogradu 12. decembra. Rusi i Srbi su braća zauvek, završava se objava grupe Wagner, čiji pripadnici na frontu u Ukrajini ratuju na strani Rusije otkako je ta zemlja pokrenula invaziju 24. februara. Prostorije koje je u Sankt Peterburgu nedavno otvorila ova paravojna organizacija krajem novembra posetio je Damjan Knežević, vođa neformalne ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Srbije. Knežević je bio među prisutnima na skupu u Beogradu u ponedeljak uveče. U koloni koja je tada prošetala od Hrama Svetog Save do Crkve Svetog Marka bili su mahom mlađi ljudi, većinom skriveni iza crnih kapuljača i fantomki.
Za Kosovo, kako više ne izveo, sunca više,
nema podele,
nema podele,
deo Kosove, deo Kosove.
Osim sa Wagnerom, Kneževićeva organizacija je povezana i sa pokretom Rusov, još jednom ruskom ekstremno-desničarskom grupom iz Rusije, čiji pripadnici učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Andrej Rodionov, osnivač ove organizacije, je uoči protesta srpskih desničara na svom Telegram kanalu između ostalog napisao da će, citiramo, Rusi doći u pomoć svoj srpskoj braći u trenutku kada zaista dođe vreme da se Srbima vrati njihova sveta zemlja, Kosovo i Metohija, kraj citata. Njegovu objavu je prenela i Kneževićeva Narodna patrola na svom kanalu. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji kao i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Od početka rata na istoku Ukrajine 2014. pokret koji vodi je podržavao delovanje proruskih separatista, a Rusov gotovo svakodnevno na svom Telegram kanalu objavljuje fotografije vojnika koji na uniformi nose amblem ove organizacije. Veze ruskih ultradesničarskih organizacija sa ekstremističkim grupama iz Srbije, Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske datiraju godinama unazad, podsjeća za RSE Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. On podsjeća da su ruske ekstremističke organizacije i pojedinci pružali podršku srpskim jedinicama tokom rata u BiH od 92. do 95. godine.
Wagner sam po sebi je ne samostalna organizacija, već državni projekat Rusije. Tako da podrška Wagnera u ovom slučaju predstavlja jako veliku opasnost.
Nakon najnovijih tenzija na severu Kosova oglasio se i Miša Vacić, vođa vanparlamentarne stranke Srpska desnica. On je u noći između 11. i 12. decembra na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi grupa maskiranih ljudi koji u centru Beograda drže transparent sa porukom "Držite se braćo, uskoro smo dole, pa da vide opet što se Srba boje." Hikmet Karčić napominje da ovdašnje ekstremističke grupe i sama država Srbija koristi kao paradržavne instrumente za raznorazne prljave poslove.
Da sad MUP ili vojska ili BB radi neke stvari, onda imate ove ekstremističke grupe koje su male, mobilne, spremne, imaju ideološku pozadinu i oni mogu obavljati prljave poslove za državu kao što su te takozvane paravojne formacije 90-ih godina radile.
Grupe građana srpske nacionalnosti počele su da podižu barikade na severu Kosova 10. decembra kada su vlasti na Kosovu uhapsile bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića. On se tereti za organizovanje terorističkog napada na prostorije Centralne izborne komisije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Njemačka vlada je početkom decembra uplatila 220.000 eura za obnovu vojne kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Visokom, a radi se o donaciji koja je prvobitno bila namijenjena kasarni u Doboju. Novac je trebao da bude usmjeren za rješavanje grijanja, ali ga je njemačka vlada preusmjerila, što je prvi potez Njemačke nakon najave u martu da će sva financijska sredstva namijenjena Republici Srpskoj biti zamrznuta kao odgovorne odluke Skupštine Republike Srpske da donese neustavne odluke o prenosu nadležnosti sa države na entitet u oblasti lijekova. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje 3 energetska jednog komunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija. Od tog novca 60 miliona eura bilo je namijenjeno za novu vjetroelektranu Hrgud, a 35 miliona eura za dva projekta obnove hidroelektrane kod Trebinja na jugu Hercegovine. Blokirano je 10,3 miliona eura za gradsku kanalizacijsku mrežu, kolektor i pročišćač otpadnih voda u Gradišci na sjeveru Bosni. Novac za ove projekte trebao se plasirati preko Njemačke razvojne banke, a iz ambasade nisu mogli reći hoće li i taj novac biti preusmjeren za druge projekte u Bosni i Hercegovini. Njemačkim novcem u Doboju je trebala biti obnovljena kotlovnica u tamošnjoj kasarni oružanih snaga Bosni i Hercegovini. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je postojeća kotlovnica izgrađena prije pola stoljeća i starija je od svih vojnika koji tamo radi.
Vlada Njemačke je obustavila taj projekat zato što se objekat nalazi u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju ovaj projekat je od 220.000 eura zaustavljen, a u Visokom je novi projekat otvoren koji je također u iznosu 220.000 eura.
Jedan od projekata koje je njemačka vlada zaustavila je izgradnja vjetroelektrane Hrgud u Berkovićima, općini u Republici Srpskoj 50 km od Trebinja. Radi se o projektu elektroprivrede Republike Srpske vrijednom oko 64 miliona eura, od čega je Njemačka razvojna banka osigurala 60 miliona, a ostatak bi financirala elektroprivreda. Načelnik Berkovića Nenad Abramović, kadar Srpske demokratske stranke koja je opozicija u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je jedini krivac upravo elektroprivreda.
Koncesijni ugovor potpisan je 2015. godine. Od tog roka elektroprivreda je imala rok 3 godine da izgradi vjetroelektranu, a sankcije Njemačke dolaze 2022. godine i sad je to bespredmetno pričati o tome, jer vjetroelektrana je trebala biti na mreži 2018.
Njemačka obustavila i financiranje obnove i izgradnje kanalizacijske mreže u Gradišci na sjeveru Bosni. Gradonačelnik Zoran Adžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je vladajuća partija u Republici Srpskoj, podsjetio je za Radio Slobodna Evropa da je ugovor potpisan u decembru 2018. godine, te da se trebao završiti u roku od 3 godine.
Imali smo dvije tenderske procedure, izbor za dogradnju primarne sekundarne kanalizacijske mreže i drugi tender je bio za izgradnju gradskog pročišćača i sad je to privremeno zaustavljeno na nekih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti stvorene uslove da se to nastavi.
Nakon što je njemačka vlada obustavila novac namijenjen energetskim projektima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio da će se okrenuti drugim kreditorima, prije svih iz Kine. Međutim, zvaničnih sastanaka s mogućim kineskim investitorima energetski sektor Republici Srpskoj nije bilo u proteklom periodu. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra da se danas lako nađe 100 miliona eura za energetske projekte sa sadašnjim cijenama struje i njenim deficitom. Pitanje je, kaže, kakve obaveze dolaze s kineskim novcem.
Oni vrlo često daju kredite i za projekte koji imaju manje ekonomske logike, a koji su više povezani sa i plasiranjem tih viškova kapitala koje moraju plasirati ili imaju trgovinski suficit, ta isto tako imaju neku svoju političku agendu širenja utjecaja koju provode kroz sve kredite. Mislim da je tu mnogo veći problem tehnologija. Da li bi kineski kredit bio praćen i obavezan kupovine kineske tehnologije koja je nama mnogo manje poznata?
Nova vlada Njemačke pozvala u decembru 2021. godine Evropsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, no zato nije bilo konsenzusa zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Nasilje u porodici u porastu. Posebno povećanje te pojave dogodilo se tokom perioda pandemije virusa korona, upozoravaju eksperti koji se bave tim pitanjem. Ističu kako je potrebno prije svega podići svijest javnosti o pojavi nasilja u porodici. Također, neophodna je i bolja uvezanost i saradnja svih institucija i organizacija koje se bave tim problemom i koje nastoje da pomognu žrtvama nasilja. To se između ostalog čulo u Mostaru na posebnoj konferenciji o nasilju u porodici u organizaciji kantonalnog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici te misije OSCE-a, a više je saznao Mirsad Behram.
Prema podacima Gender centra Federacije BiH, skoro 53% žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine života iskusile su bilo koji oblik nasilja. U institucijama koje se bave problemom nasilja u porodici ističu da je zbog masovnosti te pojave potrebno podići svijest javnosti o prisustvu tog problema jer je nasilje u porodici u porastu. Alma Kozo iz Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Hercegovačko-neretvanskog kantona govori.
Zadnje vrijeme, pandemijsko vrijeme nam je pokazalo da je nasilje u porodici bilo u znatnom porastu i da je ono procentualno oko 20% više u odnosu na prethodne godine kada nije bilo pandemije.
Statistika pokazuje da su najčešće žrtve nasilja u porodici žene i djeca, a u manjem broju slučajeva i muškarci. Najčešći oblici porodičnog nasilja su fizičko, te psihičko, odnosno verbalno-emocionalno, a prisutno je i seksualno nasilje, dodaje Alma Kozo.
Dob žrtava porodičnog nasilja se kreće znači od 25 do 45 godina. To je isto i bez obzira na spol, da li je muškarac ili žena žrtva porodičnog nasilja. Djeca koja su žrtve porodičnog nasilja, one su najčešće u dobi od 8 do 14 godina.
Statistike pokazuju da 45% građana na nasilje u porodici još uvijek gleda kao na privatni problem. Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru, ističe da to nije nikakav privatni, već društveni problem.
Tu dolaze razni drugi niz problema. Na primjer, nasilje prema ženama. Žena puno češće, lakše obolijeva, izostaje više sa posla, ne može dovoljno da se posveti emocionalno svojoj djeci, što kasnije naravno ima uticaj i na sam razvoj djeteta.
Tadić dodaje da se potom nasilje prenosi sa generacije na generaciju, usled čega onda i djeca imaju tendenciju da kasnije budu nasilni prema svojim supružnicima ili da se povuku u sebe, postanu skloni depresivnim ponašanjima, pa čak i samopovređivanju.
Djeca su uvijek žrtve nasilja, bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni, oni su žrtve nasilja.
Svakodnevno iskustvo rada na problemu nasilja u porodici pokazuje i da žene žrtve nasilja izbjegavaju boravak u sigurnoj kući, posebno ako njihova djeca idu u školu jer se plaše stigmatizacije, naglašava Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru.
Budu nekako žene rastrgane između brige oko djeteta, oko škole, oko kuće, idu nekakvim drugim linijama manjeg otpora gdje utišuju i sebe i djecu, prilagođavaju se ta svoja nekakva ponašanja kako bi smirili nasilnika umjesto da bude obrnuto.
Stručnjaci smatraju kako je nasilje u porodici složen problem s kojim se susreću i obrazovne i socijalne ustanove, policija, pravosuđe i nevladin sektor. Međutim, potrebna je bolja koordinacija i saradnja svih tih učesnika borbe protiv nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.